za življenje.
Specialni pedagog Marko Juhant.
Gospod Marko, lep pozdrav in dobrodošli.
Dobar dan, pozdravljeni.
Kako ste, poletno sproščeni, ali je kaj napetosti, še kaj odmeva iz prejšnjih mesecev? Kako teče življenje, kako ga vi razbirate?
Ja, no, zdaj je bilo res nekaj dopusta, kakšen teden, tako da, so se delovne stvari malo ustavile in potem prihajajo tiste stvari na plan, ki jih možgani pač sami obdelujejo. Ne? In, to je čas, ko pridejo kakšna spoznanja zanimiva ali pa opažanja o svojem delu, o svojih razmišljanjih, počutjih, reakcijah. Pa ko si že tokle strko jaz, hočeš, nočeš, delaš neke preglede, kaj sem pa naredil, česa sem se naučil, kolikokrat sem se narobe odločil, ne, ker dostikrat se ljudje, rečemo, sem se zmotil dvakrat. Zmotiš se lahko samo prvič, ne? Drugič je pa to že odločitev, ker že imaš izkušnjo za sabo, dvakrat se ne zmotiš. Drugič je, nekaj je že zadej, bi že moral vedeti sam, da moram nekaj spremeniti in vprašanje, ali spremenim. In seveda, če imam čas, če se poglobim vase, se lahko tudi vprašam, čakaj, zakaj pa jaz zdaj tega nisem spremenil. Kaj imam jaz od tega pravzaprav, kaj me žene, kaj je tisto, no in takih stvari in pogovorov z ženo in z otroki in z drugimi ljudmi, ki jih srečujem, to vedno napolnijo čas, ne glede na to, če rečemo, je to delovno ali je dopust, ne glede na to, da sem že v penziji, ne. Skratka, življenje teče naprej in ne moreš ga ustaviti, lahko ga pa spremljaš in sem trdno prepričan, da je to edini način, vpogled vase, da lahko spremeniš kvaliteto svojega življenja. Ker zunanjih pogojev ne moreš spreminjati. Kako doživljam, kaj sam naredim, nad tem pa imam nadzor.
Poletje je, zato smo rekli, poslušalke, poslušalci, izberite vi vsebino, v katero bomo vstopili, ker je veliko stvari, ki se iz leta v leto ponavljajo, morda je v odmevu vendarle še kaj šolskega, morda so bile kakšne napetosti, pa se nismo znali z njimi soočati, otroci imajo lahko neko težo, v počitnice ne gredo povsem sproščeno, kdo ve, kako bo na jesen, veliko je takšnih odprtih vsebin, ki se iz leta v leto ponavljajo. Sva se odločila, da bova bolj nasplošno govorila, zakaj je dobro oziroma kako opremimo otroke, da se soočajo z izzivi. Namesto njih šolskih nalog ne moremo popravljati, namesto njih se učiti ne moremo, ne bomo zagovarjali ne srednješolskih, seminarskih, ne poznejših diplom, karkoli že, vedno se otrok odloča za svoje življenje. Kako ga pa mi lahko opremimo? To je zelo težka, kompleksna, obširna tematika, ampak Marko, vi imate tudi preko svojih knjig že toliko teh zelo izrisanih, izdelanih misli, da nam pa lahko kaj date, kaj oprejemljivega, nekaj, kar je naša smernica, da bomo znali delovati, ne glede na to imamo nekaj let stare otroke ali pa so morda že na pragu samostojnosti ali celo že povsem samostojni, ampak mi kot starši smo še vedno tisti, ki jim lahko kažemo neko smer življenja, ob kateri smo opolnomočeni, da se znamo soočati z izzivi, s preizkušnjami, da ne klonemo.
Ja, sem trdno prepričan, da prva stvar, na katero starši naletimo in nam je najtežje, je postavljati meje. In to meje postaviti tako jasno, ne glede na to, a gre za 3-letnega otroka in da v tem vztrajamo, recimo, ali pa 2-letnika, ali je to 15-letnik ali pa 20-letnik na vse zadnje. Kje je meja? Meje se tudi spreminjajo. To ni nekaj, kar narediš tako, kot naredimo z zemljiščem, a ne? Pokličeš strokovnjaka, ki jo odmeri, kolikor toliko se dogovorimo in potem postavimo meje in tiste meje in plotovi ostanejo lahko do konca življenja in več generacij. Zdaj pa ni tako, pri otrocih ni tako. Vse meje se spreminjajo, se premikajo, recimo, če samo vzamem, kdaj hodijo otroci spat. In kakšen režim življenja imajo otroci takrat, ko so počitnice in kakšen režim je takrat, kadar je šolsko leto. A ne? Je čisto različno, so zahteve, pogoji so različni in tako naprej. Na otrocih pa je, da se prilagajajo in to je danes, mislim, da je to danes najtežja naloga za starše, meje postaviti in otroke navaditi tega, da se prilagodijo različnim pogojem, na katere naletijo, ki jih prinese življenje, ki jih prinesejo spremembe, na vse zadnje njihova zrelost, a ne? Ne vem, ena mama mi je rekla, mamo punco, a veste, malo zgodaj je dozorela, pravim, zdaj se zelo pukla, to drži, ker pač skriva, da
da je ženska.
Zgleda, da je ženska, da se vidi, da je ženska. Ne? Kaj naj pa zdaj naredim? Ne? No in ko smo se pogovarjali, kako se z njo oni pogovarjajo, še zmer je bila mucica mala ne in tako naprej, nikakor niso imeli doma odnosa do nje kot do dekleta, ampak kot majhne punčke. Ona se je tako počutila in tisto, kar se je zdaj zgodilo z njenim telesom, je bilo popolnoma odveč. Ko so doma, ko je mama spremenila, ko so ostali sorodniki spremenili gledanje na njo, kako so jo poklicali, kako so jo imenovali, kakšne naloge je začela dobivati in tako naprej, se je hrbtenica zravnala sama od sebe.
Marko, ko že odpirate to področje, je velik izziv, da starši znamo rasti svojimi otroki, da znamo sprejeti tudi njihove nove misli, da se morda znamo uživeti vanje, hitro pozabimo na svojo mladost, norčavost, radoživost.
Ja, jaz dosti krat rečem, da hvala Bogu, starši niso vedeli vse, kar smo počeli. A ne? Torej, neki življenjskih izkušenj, ki so bile potrebne, in ki so nam nazadnje vendarle dobro služile, smo doživeli mimo staršev, torej se jih starši niso nikoli zvedeli za nje.
Jim je bilo prihranjeno.
Ja, nekateri modri starši so pa tudi vedeli in so molčali. In smo potem šele kot odrasli zvedeli od staršev, da so ves čas vedeli, ampak so bili tako modri, da so molčali zato, ker je delovalo.
Zakaj pravite, da je to modrost?
Vedeti vse o svojem otroku pomeni nadzirati otroka, ne vzgajati ga. In modrost je prepustiti ga, da dobiva izkušnje. Posebej zdaj, ko so počitnice, da dobiva drugačne izkušnje, kot jih dobiva v času šolskega leta. Če v času šolskega leta danes popoldan, pa včeraj popoldan se otrok ni pripravil za, ne vem, kontrolko test spraševanje, je ga jutri zjutraj lahko doleti huda posledica. Ne? Medtem, ko v času počitnic posledice ni nujno, da so takoj, no? Lahko pridejo še le čez nekaj časa in to je pa čisto nova izkušnja. Zato, da neke stvari počneš iz prepričanja, da ravnaš v redu, da ravnaš prav, da je nek razlog, da počneš stvari tako, kot jih počneš in da se bo to na dolgi rok obrestovalo. Glejte, na vse zadnje delamo cel mesec, večinoma, zato, da dobiš plačo na koncu. Ne? Dobro, sej nekaj moraš početi. In nekateri imamo, jaz pravim temu, to srečo v življenju, da smo imeli toliko pameti, da počnemo tisto, kar nam je v veselje. Ne? Zdaj,
kakšni, to je resnično posebna sreča.
Ja, kakšni starši imajo tudi idejo, kaj bi morali njihovi otroci delati in morda bodo s takim delom zaslužili dovolj, da bi morali biti srečni, pa ne bodo, ker ni delo tisto, ki jih usrečuje. Ne? Ker po ta starem bi rekli, oni bodo morali hoditi na šiht. Težko bo vstajati, garal bodo, čakali bodo malico, odmor in tako naprej. In to je tako delo, ki ga ne maraš opravljati. Ne glede na to, kako je plačano, je stres. Med tem, ko delo, ki ga rad opravljaš, hkrati tudi skoraj ne glede na to, kako je plačano, ne, ga za nas pa to prinese veselje, prinese zadovoljstvo in prinese tisto, k čemur pravimo na dolgi rok sreča v življenju. Se počutiš dobro v svoji koži. In s časoma, ko postaješ vse boljši, nazadnje pride ponavadi še tudi tisti denar, ki je nujen, a ne, govorimo o nujnih vsotah, ne govorimo o ne vem kakšnih blaznih številkah, ker jaz še vedno želim na leta opazujem, ko se promet ustavi, opazujem druge ljudi v avtih in še kar drži statistika, z ženo to oba počneva, ne, a še kar drži statistika, dražji avto, bolj grdo se ljudje držijo v njem. A ne, torej, ni tisto avto, tisto, ki bi prinesel srečo, a ne, ampak ostale okoliščine. Še zmer pa, ko vidiš mladino v avtih, ki veš, da je njihov, morda njihov prvi avto, ali pa so ga jim starši pomagali kupiti, ali pa tako naprej in nabasano in vidiš, da grejo na morje in so zadovoljni in vsa ta gneča in kolona jim ne gre na živce, skratka sprejema življenje tako kot je. Med tem, ko ostali, ki imajo avto, ki grejo 300 na uro, ja verjamem, da jim gre na živce kolona, verjamem, ker ne morajo peljati niti 90, niti 60.
In nasploh lahko rečeva, marsikaj se zgodi v življenju, ko dobivamo, pridobivamo, da nam gre vse več potem na živce, ker ta nadzor izgubljamo, nadzora pa nad življenjem nimamo.
Ja,
življenje teče in se odvija tudi v odvisnosti z ostalimi. Je zanimivo, to je že ta psihološki vidik. Zakaj, ne, imamo več, pa še vedno nismo zadovoljni, nikoli ni dovolj.
Ja.
Če nas zdaj kdo posluša, ker kolon je veliko, Marko, kot ste videli, res takšno, kar zahtevno poletno dopoldne, je že dobro, da se tudi o tem vprašamo. Ko se jezimo, da vendarle si rečemo, ampak je bila naša odločitev in vem, za pot do nekega cilja, ja, takšni časi so, ja. Bog neča. Kako si lahko torej to pot popestrimo? Ne? Preusmerimo misli.
Ja, če sem sam, imam vedno dovolj za opraviti, če hočem. Ne? In če je gneča, če, ko se enkrat postavljen v koloni levo, desno, oni pas na sredini, se pomikaš po polžje, recimo, a ne? Takrat je čas za razmišljanje o stvarih, ki jih morda kdaj odrivam. In wow, tu ni nič nenavadnega danes, če imaš pametnega sogovornika, se pravi, da se pogovarjaš sam sabo na glas, ne? Ker danes imamo telefone in ni nič čudnega, če človek v avtu sedi sam in govori, a ne? Se nihče več ne čudi. Imam priliko, da se torej dogovorim sam sabo. In takih pogovorov sam sabo nekateri ljudje jih zmorejo samo v cerkvi. Nekateri ljudje jih zmorejo v trenutkih strašne stiske. Nekateri pa jih lahko opravijo tudi v takih situacijah. In kaj je zdaj tisto, kar me veseli? Kaj se mi je pa lepega zgodilo? A ne? Jaz mislim, da nas mnogi pozabljamo, da bomo imeli največ tistega, kar zbiramo. Če zbiram slabe občutke, slabe dogodke, slabe odločitve, kogarkoli, potem se bom imel, sam sebe bom doživljal, kot da živim v slabem življenju. In ga drugi določajo. Če zbiram, kaj se mi je dobrega zgodilo, kaj je, se je bilo že lepega, kaj je, ne vem, nek droben dogodek, ki ti lahko popestri življenje. Lani enkrat takole sobotno jutro greva z ženo na sprehod in ena od sosed pravi, ti, a ne bi ti moral že v Ljubljani biti? Pravim, ne, tisto je šele takrat, a ne? Pravi, ja sem mislila, da greš toliko prej, ja malo prej grem, ampak ni še čas, ne? Sem se ustrašila, da si pozabil. No, evo, ljudje pač čakajo, da bodo poslušali, a ne? Aha, poglej, no, taka stvar.
To je mene, za vas velika potrditev in vas osrečuje.
Ja, mene se dotakne, a ne? So pač ljudje, sosedje, sošolka je bila celo, a ne? In te takole lepo reče. In, aha, se pravi, ni kar tako. Pomeni nekaj tudi ostalim, za katere ne veš, da pravzaprav da poslušajo. A ne? Tako izveš, kdo sledi, kdo spremlja.
In če pogledaš z nekega drugega zornega kota, verjetno se vsak lahko s čim takšnim osreči, da sam sebi da potrditev, da vidi se drugim tudi mar, oziroma kje bi lahko delal več na tem, kaj je prijetno meni in ostalim. No in upam, če se kdo zdaj jezi, da smo mu dali morda nek nasvet, neko tolažbo ali pa spodbudo, lahko se pa odločite drugače.
Ja. Jaz mislim, da prva stvar je, da začnem zbirati tisto, kar je v redu. Včasih bi bilo dobro, da bi človek...
Kar zapisati.
Ja, list papirja pa zapisal, kaj se mi je dobrega v redu zgodilo včeraj, recimo, danes in tako naprej in ugotoviš, da je ogromno.
In od tam naprej potem nadaljuješ. Marko, se bova k temu še vrnila, mislim, da kar nekaj časa že čaka poslušalka Marta. Lep pozdrav. Dobar dan, ste z nami, se slišimo? Morda smo se kje izgubili.
Dobar dan.
Lep pozdrav. Maja ste, se popravlja. Morda smo pa, mogoče smo Marto že izgubili, mislim, da nas je klicala, ampak je odložila telefon, ker smo jo kar nekaj časa pustili v čakanju. Veste, tudi to je na svoje vrste potrpežljivosti, da ustrajate, da vendarle počakate, da vas pokličemo. Maja, povejte.
Ja, gledajte, želela sem povedati ob tem recimo razmišljanju o zadovoljstvu, nezadovoljstvu, zbiranju dobrih, slabih stvari. Rekla, če se ozrem nazaj 30 leta, ker sem že precej starejša, to je pol mojega življenja, recimo, sem bila zelo nezadovoljna. Imela sem predstavo, da bom super mama, mislim, brez napak mama, in me je iz dneva v dan vse vedno bolj težilo, vedno bolj slabe volje sem bila, ko sem sprejela, da pač sem samo čist navadna mama z napakami, tako kot so vsi moji otroci z napakami. In ko sem začela to sprejemati, sem rekla, zdaj živim ma 10-krat bolj srečno kot prej. In nekako res se mi zdi, uživam v... Z vnuki, ki jih je že kar precej k sreči, precej se družimo, otroci očitno radi prihajajo doma, vnuki sploh. Tako da nekako res se mi pa zdi, še ena misel, ki mi je prišla prej na misel v eni drugi vaši razmišljanju. Bogat je tist, ki ne potrebuje veliko, ne tist, ki veliko ima. In res se mi zdi, da se moramo tega zavedati, ker tuk malje tistega, kar res rabimo, da smo srečni. Nekak res, ne vem, drugač povedati, no. To vedno bolj spoznavam, malo modrost leti prehaja, očitno bilo je pa polno napak. In pri vzgoji, zdaj, ko poslušam vašega gosta, vsako vdajo, vidim, koliko sem vsega narobe naredila, ampak mi ni to več nekak, rekla, travma ali breme, ker pač tudi Božja previdnost nekako poseže in tudi drugi so kaj pomagali recimo v župni, v vse in nekako prav.
Maja, en velik hvala. Obogatili ste naš pogovor. Hvala za klic.
Ja, ni za kaj. Lepo še delajte naprej.
Tudi vi ustrajajte z nami. Hvala. Marko, kaj bi rekli, odgovorili Maji? Srečno.
Res hvala. No, to, da otroci in vnuki radi prihajajo, pomeni, da ste veliko, veliko stvari opravili prav. Mene dolgo časa bolela neka misel, prav tako me je vedno znova prizadelo, ko sem o tem razmišljal, en rek slovenski, ki pravi, da ena mama lahko poskrbi za 10 otrok, ko pa mama ostari pa 10 otrok ne poskrbi za eno mamo. In dlje, ko traja, bolj, ko razmišljam, bolj, ko se pogovarjam z ljudmi, bolj se mi zdi, da je bilo tam v vzgoji pa res nekaj narobe. Da niti eden ni pripravljen, torej, pa jaz verjamem, da se je žrtvovala, jaz verjamem, da je dala vse, ampak nekaj ni šlo. Tako kot je zdaj le gospa Maja rekla, sem delala napake in tako naprej, ja in... Kdo jih pa ne? Če poznate koga brez napak, jaz ne poznam nikogar, niti enega brez napak, niti z katerekoli literature, ne boste našli nikogar, ki bi bil brez napake. Ne reče se za manj tistih rek, ki tudi pravi, kdo je brez greha, ne, prvi vrže kamena, ne, vsak ima kaj za sabo. In življenje je sestavljeno iz tako zahtevnih nalog, da se pač treba naučiti z izkušnjami, in s pozitivno izkušnjo se ne naučiš, z njo samo utrdiš. Naučiš se z negativno izkušnjo. Ko stvari ne gredo, potem spremeniš, potem pa veš in ravnaš tako naprej. In to je super. Res, hvala, res je zelo spodbudno to, kar ste povedali.
Kar ganilo na jo je to, kar je Maja pripovedovala. Hvala za klic in za takšen doprinos naših pogovorov. Marko Juhant, če morda vneseva tudi mlajšo generacijo, skupina Joker Out ne ima v svojem besedilu, iz vsake napake izpira se zlato. Lepo, da te stvari tudi mladi prepoznavajo, ker res življenje ni igračkanje, življenje je niz izzivov in če radi rešujemo probleme, če se znamo soočati z izzivi, potem nam je v veselje tudi samo življenje. Zato sva rekla, da bova tokrat vendarle za premislek dala par takšnih tehnih in pravite postavljati meje. Tu imamo starši kar veliko izzivov. Ja, ja. Potem, če recimo se nam zdi, da bi otroci pa že zmogli neke odločitve, ampak kar ne stečejo stvari, Marko, imamo dostikrat kar težavo prepustiti. To je pa zdaj njihovo življenje. Ko dosežejo neko starost, se mi še vedno vpletamo, še vedno bi radi pomagali, še vedno. To, da prepuščamo, da izstopamo počasi. Kaj pa to področje, Marko?
Kaj takrat?
No? Ja, ker še vedno je toliko komentarjev, pa komentiramo odločitve svojih otrok, kaj počno, kaj jih zanima, zakaj se odločajo, kaj govorijo, kaj gledajo. Tako. Starši se o tem ogromno pogovarjamo, ali je to prav?
Primerjamo. Zakaj? Zato, ker nas je strah, ali ravnamo v redu, ali bomo uspešni, želimo čim več teh stvari postaviti na tak način, da bi nam zagotovile dober vzgojni rezultat.
Torej, pa strah nas je, da otroci ne zaidejo.
A seveda. Po drugi strani je najboljša rešitev, ki si jo lahko starši privoščimo in je prav, da si jo privoščimo, da jim pustimo, da doživijo. Dobro, če veš, da bo to neka življenjska posledica za vse življenje, verjetno bomo skušali preprečiti. Če pa ni tako hudo, je pa najboljša možna pot ta, da jim rečemo, lej, tvoje življenje, ti se odločaš. Zavedaj se pa, da so vrata, so ti pa zmeraj odprta.
In tu je linija lahko zelo tanka, ne vemo, kdaj lahko to rečemo, in kdaj pa res ne smemo odstopati in pomagati.
Ja. Ampak če jaz odprem vrata.
Od premjera do
premjera. Če povem, lej, ker ne bo šlo, oglasi se, takrat pridi. Takrat so vrata odprta, takrat imaš družino. To je gnezdo, kamor se lahko kadarkoli vrneš. A ne? Če jaz to rečem svojemu otroku, potem dobi pogum in hkrati, ko dobi pogum, tudi mal drugače gleda na situacijo in se vpraša, a je zdaj res treba, da moram to narediti. Morda je bilo prej še malo klubovanja staršem ali pa dokazovanja, jaz to zmorem, ti mene ne ceniš, ko starši rečejo, v redu naredi, lej, če ne bo šlo, pridi. Ne? Vedno si dobrodošel, vedno si dobrodošla. Čim jaz povem te stvari na tak način, se stvari zelo spremenijo. Že pogovor recimo staršev z otrokom ali pa z najstnikom, če rečem najstniku, daj, povej, kaj misliš. Ne povedati tisto, kar ti misliš, da bi jaz rad slišal. Povej, kaj v resnici misliš, tisto, kar je tvoje. Lej, ni nujno, da se bom strinjal s tem, ampak sprejemam pa, to je tvoja ideja, to so tvoje izkušnje iz tvojega življenja, s tvojim razmišljanjem vidiš stvari na tak način. Če jaz pridem do tega, da mi otrok lahko pove tisto, kar res misli, in jaz rečem, ok, zelo zanimivo, strinjam se ne, ampak kaj pa zdaj lahko narediva. In lahko tudi mirne duše rečem, lej, a do nekega zaključka danes nisva prišla, a rečeva, da pustiva odprto zadevo. Ko bo prilika, govoriva naprej in včasih se stvari stečejo brez, da bi jaz še dodatno kaj povedal, ker že to, da sem jaz sprejel pri otroku, pomeni, da ga sprejemam kot osebo. Ne samo tisto idejo, ampak kot človeka, kot torej je kompetenten. Ne glede na to, da je bila odločitev tisti hip, jaz se nisem z njo strinjal. Izkaže se pa spoštovanje. No, in tole je pa druga plat, da otroci začutijo ne samo, da smo zaščitniški, ampak da jim omogočimo, da bodo delali napake. To je spoštovanje. In s spoštovanjem gre tudi strah. Nas je strah, da bodo, kako bo šlo z otroki. Za vsak primer smo še vedno nekje v bližini, a vsega ne moramo rešiti, starši morajo otroci sami reševati, ne glede na svojo starost. Ne vem, štiriletnik bi moral znati rešiti zaplet z enim drugim otrokom na nekem igrišču ali pa na plaži. Bi moral biti sam sposoben rešiti zaplet, okrog nekih lopatk, pa žogic, pa lončkov in podobnih stvari. Če ne, nečesa še nismo storili, nismo ga še osamosvojili toliko, da bi poskrbel sam zase. Ne? Če takoj zaupije, mama, ne da mi tega, ne da mi unga, čisto nek neznan otrok, ker je pač otrok naš navajen, da vse takoj dobi. Samo da reče mama in že dobi. Ne? Drugi otroci ga pa ga zdaj kar naenkrat ne ubogajo.
No, Marko, ker to izpostavljate, takšnih primerov bo kar nekaj, znova tudi v tem poletju.
Ja.
Kaj bi rekli? Kako se naj starši odzovejo?
Najbolje je, da pokličem svojega otroka, mu dam morda ne tisto igračo, ki si on želi, ker je najbrž nima, in dam mu pa nekaj drugega, nekaj nadomestnega, nekaj, kar ni veliko vredno, nekaj, kar bo moj otrok lahko zamenjal za tisto lopatko, ki jo lahko želi, ki jo tako želi. Torej, zamenjal za čas igre. On mora nekaj ponuditi. Mora potekati izmenjava. Če poteka izmenjava, je to zelo enostavno. Če ima moj otrok, hoče imeti lopatko, ima pa kanglico za vodo in če gre s kanglico tja, lahko ponudi kanglico in se zmeni, da dobi nekaj časa lopatko. Oni drugi, ki nima kanglice, to bo nekaj novega, zanimivega, bosta zamenjala, nazadnje bosta tudi vzela vsak svoje in naslednji dan bo že, če se srečamo spet z istimi starši, se vemo, da gremo radi na isto mesto, ne? Če se srečamo na iste, že vidi tistega otroka, že smo že prejšnji dan vprašali, kako mu pa ime in reče, ne vem, Matej mu je ime, lej tamle pa Matej in že vaš otrok že opi Matej, no oni že maha. A imaš kanglico? Mam, nese kanglico. Še druge stvari. Kup stvari hoče, da nesemo sabo. Zakaj? Da bo imel za menjavo.
Dobro, če pa otrok za menjavo še ni, bo pa že prišel do spoznanja. Ja, tako pa pač ne gre. In potem naj bo trm, naj bo jok, ampak on bo...
Točno tako, dobro. Ne? Točno tako. Potem, če ga še nismo usposobili za to, da se zna sam meniti z vrstniki, potem moram biti zraven ali posredovati, ampak najbolje je še vedno, da dobi takole izkušnjo.
Marko, vaše poklicne izkušnje vsaj približno poznam. Vem, da ste veliko delovali tudi čez poletje na taborih, peljali skupine otrok, kjer ste skupaj ustvarjali, kjer so bili tudi otroci precej odvisni od svojega dela, od pomoči, vse ste postorili sami. Zato vprašanje, ti tabori od skautskih do vseh ostalih so verjetno tudi zelo velik doprinos lahko k vzgoji naših otrok, če jim morda sami ne moremo oditi neke večje skupine, kjer je zdravo okolje. Kako ste vi dosegli, da so otroci, k vam so običajno prišli po pomoč tisti iz zahtevnejših okolij, da so prej konfliktni, nesposobni sodelovanja, zelo odklonilni, potem pa začeli sodelovati, dajali svoje pobude, radi pomagali, znova se je vrnilo zaupanje v sočloveka v ljudi, niso izzivali drugih. Kako ste to zmogli?
Takoj, ko jim daš odgovorne naloge, se stvari spremenijo. Jih je treba usposobiti za to. Recimo, če smo bili skupine otrok, nekaj otrok je bilo takih, da so imeli težave z gibanjem, pa če so bili na vozičku, vse so imeli svojega odraslega, oziroma tričetrt odraslega študenta, ne čisto še, ampak vendarle odraslo osebo. Ne? Če je kdo od ostalih želel poskrbeti za tega, ki je bil na vozičku, smo jih usposabljali, to pomeni. Prvič, nikoli ne smeš pustiti voziček nezaklenjen, drugič ne smeš pustiti od tega otroka na soncu. Skratka, takih stvari je ogromno na klancu in tako naprej. Takoj, ko dobi tako vlogo, se spremeni tako. Neodgovoren otrok, ki dobi odgovorno nalogo, ki je zahtevna, težka in v kateri poskrbi za drugo osebo, to je ena od stvari, ki jo najbolj spremenijo.
Pa ste verjetno pokazali tudi vi kar nekaj poguma, da ste takšne naloge zaupali otrokom, za katere bi drugi rekli, ja, njemu pa res ne še.
Ja. zato je tabor in to vrstne stvari so temu zelo primerne, ker ni ves čas zraven staršev, ki bi potegnili vsak hip ročno zavoro. Ne? Joj, ne, našega pa še ne. Ali pa tudi oni, ki bi imel tega otroka, joj, ta pa ne more za našega poskrbeti, se komaj, ki teži od njega in tako naprej. Ne? Ampak ravno na ta način moraš imeti seveda nadzor, usposabljati, ves čas opozarjati, paziti in tako naprej. In potem sprejemajo prave odločitve. Ena od takih divjih odločitev je bila, ko so rekli otroci, gremo na tabor, ampak bomo imeli čist drugačen vrstni red, mi ne bomo hodili spat prav zgodaj, ne, so bili že najstniki in smo rekli prav. Smo se dogovorili, spat hočete, greste kadar hočete, s tisti, ki so v spalnicah, tam mora biti mir, morate biti v drugih prostorih, da smete razgrajati, lahko kartate, lahko se igrate, lahko mislim, človek ne izi se, lahko klepetate, lahko ustvarjate nekaj, ampak ostajanje je v 6:30. Prvi dan, krasno, nekateri so trajali do 3 po noči, ne? Drugo noč so trajali do 1. Ta tretji dan so rekli, dajmo se zmeniti, kdaj bomo hodili spat, ker to ni nač, to mi to ne moramo. No in ne boste verjeli, to je ena taka luštna zgodba. Najstniki zvečer, da se vse umiri, da so bili pripravljeni za spanje, so potem so se izpogajali, da bomo hodili ob 10:30, naj bi bil mir. Ne, se pravi, po 10 se gre spat, ampak pred 10 bomo pa pogledali skupaj eno projekcijo tega Batska Jona, najstniki. Ne, najstniki, zato da so lahko vmes klepetali, so se hihitali in tako naprej. In to 2 so potem dodali, ne enega, 2. Torej, toliko prej so se že želeli umiriti, da so pogledali 2 te nadaljevanje, ne, in potem spat. In pa smo nadomestili, enkrat se spominam tega, neko pasjo zgodbo, v kateri je malo tudi žalostno, ker pas išče svoje mladičke in take štorje in so tako so vzetekle, da je to pri najstnikih paste, ki so bili, so starši rekli, da še čist divi, ne? Se ga ne da krotiti in tako naprej, tam pa vidiš, kako so vzetekle in jih niso niti skrivali. Še celo to, a ne, jih niso skrili. Je bilo okolje, v katerem je bilo varno biti tudi vesel in žalosten in solze. Ampak zato rabiš neko strokovno podlago in specifično okolje, v katerem ni drugih motenj. Tega doma ne moreš narediti vedno. Lahko pa vedno narediš okolje, v katerem otroci dozorevajo in okolje, v katerem lahko eden po eden, morda ne v skupini ali pa tako, lahko tudi pokažejo direktno svoja čustva. Ne? Ampak s tem imamo strašne težave. Da ne rečem že pri mamah. Ne? Če športni dogodek, to zmeraj me zbada, ko slišim isto zgodbo, ko vprašam moške. Ne? Športni dogodek, naši zmagajo, zastava gre gor, kaj se zgodi z moškimi, skrivaj utrnajo eno solzo, ne? Zakaj od ponosa. Zakaj skrivaj? Zato, ker drugač pa, a boš jokov, lej otroci te gledajo. Ne? Mislim, špikajo, ne, opozorijo otroke, da ata pa joka zdaj, ker so naši zmagali, pa tako naprej, ne, ata ne bi smel jokati. Če imamo tako stališče, potem ni čudno, da naši otroci ne upajo izraziti svojih mnenj, kaj šele pokazati svoja resnična čustva.
Je kar prav, da morda tudi sebe spoznavamo, večkrat slišim, da recimo v kakšnih kolektivih ali pa nasploh imamo pri 40 ali 50 težave, ko nam avtoriteta morda zada kakšno nalogo, pa se ne strinjamo, pa imamo težave ali pa smo pokarani, pa je nos dotav. Če se sami tako odzivamo, ne vem, kako nas otroci gledajo, skratka, kako vzgajati za odpornost, da ne klonemo, da nas vse tako ne prizadane, zato je treba upolnomočiti najprej sebe, da sem sploh sposoben biti stebr svojemu otroku, verjetno Marko. Ne? O tem se bomo vedno in vedno pogovarjali, to je nedokončana zgodba.
Ja, danes mnogi starši zelo grdo gledajo na druge starše, ki si dovolijo, da frustrirajo svoje otroke. To se pravi, da jim dajo naloge, ki so na videz pretežke, da jim dajo take naloge, da ne morejo biti vedno uspešni, da jim dovolijo, da doživijo negativno izkušnjo in da če stvar ni dobro opravljena, žal mi je, tole ni v redu, izvoli od začetka ali pa od tam, kjer je narobe.
Da se nam zdi, da smo preostali do njih.
Ja. To je približno tako gre kot pri enačbah pri matematiki. A ne? Če se spomnimo, ko smo reševali kakšno tako enačbico in ni bil pravi rezultat. Kaj si moral narediti? Od začetka si moral preverjati in odkriti, kje je napaka. In od napake naprej si je bilo treba popravljati. Enako je treba naučiti otroke. Če je nekaj počel in ni pravi rezultat, ni dovolj kvalitet, kje je nastala napaka in mora sam ali pa z mojo pomočjo ugotoviti, kje je napaka, tisto napako spremeniti in potem dokončati tako, da bom jaz tudi rekel, ok, zdaj pa v redu. S tem se otroci dve stvari naučijo. Prvič, da so merila, da ni dovolj, da je priden, da dela in da ni rezultata. To je stran metanje energije, to ni nič. Ja? Drugič, če je slab rezultat, da doživi kritiko. Zdaj, jaz ne bi govoril o pozitivni kritiki, ker tega ni. Kritiko zmeraj doživimo slabo. Zdaj, samo vprašanje, kaj mi potem sabo naredimo. Ok, če se jaz lahko rečem redu, tole je nova stvar, tole se na novo učim, ali pa rečem, včasih je bilo drugače, dobro, bom pa zdaj po novem. Meni ni težko še enkrat narediti iste stvari. Ne glede na to, ali mi to reče lastna žena, ali mi to reče šef, ali mi to reče, ne vem, nekdo od otrok, ti ne znaš zajca narisati. Ne? Čisto vse eno. In nekateri ljudje sploh ne prenesejo kritike. Nekateri drugi smo se naučili, da jo prenašamo. Mene večkrat vpraša kdo, poslušaj, a pa kdaj bereš komentarje pod tistim, kar se dogaja na internetu? Ja, preberem. Včasih me kdo opozori, a si videl in tako naprej. Ne? In jaz se zavedam, da obstaja eno krasno ime za ljudi, ki popluvajo vse, vedno, ne glede na to, kaj narediš. In jim rečemo troli, ne? Pač te internetni. Ne? Najdeš isto ime na mnogih področjih, kjer odpreš ga, najdeš in povsod samo sika neke in skratka ponižuje in podobne stvari. To je zanimivo. Ne? Na internetu si lahko kdorkoli. Zanimivo, da si človek izbere tako pozicijo. Kaj je z njima, ne? Jaz bi rekel, da ima neke težave. No, in takih, pač, ok, to je pa ta, niti ne preberem. Seveda so občasno pa zelo merodajne kritike tudi takrat, je pa čas, da se vsedem in rečem, ok, tole je videti vredno premisleka, dajmo, kaj pa zdaj to je, a je tako, a ni tako. In če ugotovim, da je tako, kot piše, in, a moram zdaj kaj narediti. Ali moram kaj spremeniti, ali moram v prihodnje neko stvar drugače početi, ali se drugače lotiti, ali drugače razmišljati, si najti neke razloge za to. Ali jaz to delam, jaz tudi delam stvari iz navade določene, pa niso več najbolj v skladu s tistim, kar se danes dogaja, recimo. Mm-hmm. Ne?
Če se, bom rekla kar ta izraz, če se vežbamo, če se urimo v tem,
ja.
Potem, Marko, hitro spoznamo, kolikšne koristi pridobimo sami in se ne ukvarjamo več s to užaljenostjo, prizadetostjo, ampak preusmerim pozornost in vedno je dober izkupiček tudi zame in sem zadovoljen. Seveda. Tega se pa verjetno treba res uriti.
Seveda. In potem dobiš kaj zdaj. Ne?
Te naravnanosti v svojih mislih.
Se je že zgodilo, da je po nekem času taka oseba, ki je opazila razliko in ni bilo na internetu, ampak je na moj mail prišlo, jaz sem pa tista, ki je napisala tole pa tole in sem opazila, da ste opazili, hvala. Ne? Torej, lejte, čisto drug iz kritike ven je prišel, se je zgradil odnos. Odnos se je zgodil. Ona njej je napisala, da je pravzaprav bi bilo vseeno, če bi rešil na tak ali pa na drugačen način. Ampak dejstvo, da sem jaz tisto prebral in da sem nekaj ukrenil, je pokazalo na to, da sem resno vzel tisto njeno pripombo. In pač je še kdaj kaj napisala in daje ideje, še kar se oglaša in tako. Skratka, odnos se je zgodil iz tiste kritike.
Da nam časa ne bo zmanjkalo za odgovor na vprašanje poslušalke, večkrat pravi omenjate, kako pomembno je otroka pred spanjem umiriti. Zakaj? Kdaj začnemo uvajati z nekim ali neko način uspavanja, kdaj je otrok za to dovolj star? Ali je bolje, da enoletnica zaspi sama, morda ima dudo ali pa z nekom, da je ob njem kakšen človek, ki jo umiri? Je pomembno pri enem letu, da je vedno nekdo zraven in takrat je že sposobna, da zaspi sama?
Če imate otroka, ki se lahko sam uspava, nisem najbolj navdušen na dudo, seveda ne. Na dolgi rok lahko predstavlja
težave zaradi zob?
Težave. Pa
dlesni, no?
Niti, mislim, da niti ne zaradi zob, ampak to nadomestilo občutka. Nadomestilo občutka. No in če je otrok sposoben sam uspavati, zakaj bi se gnetli tja zraven? Zakaj? To je neka, se to je nekaj naravnega. Da zaspimo. Večina sesalcev, torej tudi drugih podobnih biti, ravna tako, da so starši so nekako zraven, postavijo neke pogoje, zahteve in potem se zadeva zgodi. Ko so mladiči dovolj utrujeni in če je ritem dovolj naraven, se to zgodi samo po sebi. Zdaj, ne mi zamer, da primerjamo, ampak naši otroci so naši mladiči. In mi v bistvu smo opremljeni z vsem, kar rabimo, da jih spravimo na svet in kasneje v življenje. Čisto vse imamo na voljo. Imamo čisto vse. Kar v resnici rabimo. Tisto, kar je res tako zelo pomembno. Ne?
Kaj bi konkretno svetovali v tem primeru gospe, enoletnice?
Jaz, če se sama uspava, ne bi. Če ste jo že navadili na dudo, vzame tisto dudo in naj zaspi. Če vam uspe, da jo lahko med zvečer, ko greste še enkrat preveriti, vzamete tisto dudo in spi brez nje, da jo rabi samo za uspavanje, to bi bilo, kar se mene tiče, potem idealno.
Lahko še, to je bilo zelo konkretno, Marko, lahko še pojasnilo glede dude?
Ja.
Ali jo sploh dati otrokom? Nekaj časa je bilo precej odklonilno stališče do dude, pa je res vrsto let dude ni bilo. Zdaj se je pa spet začela pojavljati, pa še oblika je takšna, ne čim bolj...
Anatomska, ja.
No, ja.
Ja.
Kaj vi mislite o dudah?
Težava je, ko jo hočemo odvaditi. Mnogi starši, ali pa tudi še celo mogoče kdo od stroke razmišlja, duda pa zobje in tako naprej, a zobje, ki grejo naprej, ne grejo naprej zaradi dude, ampak grejo naprej zaradi tega, ker takrat, ko otrok nima dude, z jezikom tišči zobje naprej. To je stalen pritisk, ki poriva zobke ven. To logopedi znajo dobro obravnavati in povedo, kako in kaj. Zdaj, z odvajanjem je potem težava. Ne? Če ga navadiš, ga je treba tudi otroka odvaditi. In je včasih že kar malo hecno, koliko stari otroci še uporabljajo dudo, da ko grejo spat ali pa za pomiritev. Ne? Kaj pa kakšen drug način pomirjanja? Vsekakor je enostavno je otroku, da dudo kot bit ob njem. Ne? Jaz tudi ne svetujem tiste dolge, polurne in enourne, da mama prej zaspi ko otrok nazadnje ali pa to ne pelje nikamor v pravo smer. Ne? Fino je, če smo otroka prej ga dovolj utrudili, da se je dovolj dogajalo, da se potem tudi umiri, da ni preveč norenja zadnje pol ure pred spanjem in potem, če je suh, sit, zadovoljen, žejeni, lejte, ga položiš in otrok, ki nam zaupa, on že ima občutek, on ve, da bom jaz tam, ko se zbudi, tak otrok nima strahu za spat, nima težav. Ne? Če pa smo taki, da nas skoraj ni doma, skoraj ni z otrokom, a ne, posebej potem po enem letu, ko se začnejo službe in so lahko izjemno naporne in tako naprej, pol pa je včasih težava nastopi. Zdaj, nam pa prav pridejo potem, če smo skupaj, živimo babice, ki so pa tam. Kadar ne gre, da se dogovorimo, kako in kaj. Seveda ima tudi to svojo mejo. Primarno je, pri majhnih otrocih je še vedno mama tista.
Čim več druženja, čim več časa skupaj, svojo mladino, otrok naj bo na prvem mestu, marsikaj se bo razrešilo, marsikakšna neljuba zadevščina, ki se bo poznaje pokazala, se bo s tem razrešila ali do nje sploh ne bo prišlo, Marko.
Ja, lejte, ko rečemo takole, otrok ne bo na prvem mestu, to ne pomeni, da je otrok center družine. A ne? Mm-hmm. Center družine sta še vedno starša. Mm-hmm. In otroci okrog tekajo, kot se temu reče, ne? Jaz jih pa potegnem, ko je čas. Zdaj, pri fantih ni problem, fantje zmeraj pridejo, ko so lačni, punce pridejo pa nekakšno drugo. Skratka, potegnem jih nazaj noter v center in tako funkcioniramo. Kaj pomeni, da so otroci pomembni, da imam čas za nje? To pomeni, jaz temu rečem mačja vzgoja. Ga vlačim ko mačka s sabo. Ko grem v zdravniku, ga vzamem s sabo. Ko grem v trgovino, ga vzamem s sabo. Ko grem na sprehod, ga vzamem s sabo. Ko grem na vrt, ga vzamem s sabo. Če počivam, ga imam s sabo. Če izvajam nek šport, ga imam s sabo. A ne? Ne more biti ves čas fizično z mano, ampak tam je. Recimo, če se jaz ukvarjam, ne vem, s tekom, pa tekam po naravi, če grem jaz teč, pa če sem jaz zdaj mama, bo pač oče prišel, ona dva bosta šla tam, sprehajala se, pogledala, kaj vidita, kaj najdeta, kaj slišita in tako naprej. Jaz pa naredim tisti en krok, pretečem v krok in oče žive upozarja, lej, kje bo zdaj mama prišla, aj sliši že kaj. In otrok je pozoren, polno sliši, išče, čaka, pričakuje in se razveseli mame, ki pride z čisto druge strani, ne, ker je naredila nek krok. Ne preteče tam, kjer je odšla, pride z druge strani nazaj in otrok čisto presenečen. Kaj je zdaj to? Mama srečna in če mama vpraša takrat otroka, a gremo še enkrat, kaj bo rekel otrok? Ja, ker bo spet gledal, mama tam ne izginila in pa že čaka, da pride z druge strani nazaj, kdaj bo mama prišla, kdaj težko počaka in tako se vadi uri čakanja na tistem, ki je pa z otrokom, pa je, da ga zna zaposliti z naravnimi zvoki, da ga zna zaposliti z naravnimi barvami, z naravnimi oblikami, ne pa, da se potem potegne ven elektronske naprave, sredi gozda in pol se gremo vzgojo.
Ker ste omenili elektronske naprave, želela sem nekam drugam, ampak ne, kar tu postojva. Čez poletje ima marsikdo željo, da bi bilo manj tega. Vi imate kar precej obširno poglavje, tudi na spletu vzgoja.si, kako odvaditi otroke ekranov, vsaj pretirane rabe. Marko, lahko v par sklepnih minutah spodbudiva. Veliko ste že rekli, res bodimo čim več skupaj z otrokom. Naj vse počne z nami, kolikor se le da, ko bodo polne aktivnosti, ko bo dejaven dan, bodo tudi zaspali, se bodo umirili, bodo tudi iskali svoj mir, prepričana sem. Nekar ne odrivajmo otrok proč od sebe, čim bolj k sebi, naj bodo del tudi naših življenj. Pravite, marsikaj se potem uredi, vzgoja se spontano zgodi, kaj pa glede ekranov? No, pa ne želim zdaj, da vstopiva v novo uro razglabljanja, o tem se toliko govori, se piše, kaj bi pa vi rekli?
Prva stvar je, da jih starši odložimo. Da jih,
krasno, super, da jih pospravimo telefone najprej sami.
Pospravimo najprej sami in mi pač nismo dosegljivi.
Če tega nismo sposobni, potem bolje, da nehamo zdaj poslušati in čez naslednje leto se spet slišimo pa preverimo.
Se vse neha. Ne? Mentor so dosti krat rekli, pa kako lahko ti imaš neko firmo, pa tako pa te ne dobimo na telefon, pa je ne,
kako sploh delujete?
Kako sploh gre, vse pa napišeš, pa ali SMS, ali vse se znajdejo ljudje. In ko pride čas, pač odgovorim in nazadnje uredimo več ali manj vseeno.
Dobro, torej, ko smo z otrokom, telefon pospravimo.
Stran, stran. In če sem z otrokom, jaz ne rabim telefona, da me bom, ne vem, da bom ženi poročal, zdaj sva pa tam in zdaj bova obrnila in zdaj bova, ne, čisto nič tega ne rabi. Jaz rabim tudi toliko nekega zaupanja. Ja, kaj pa, če se nama kaj zgodi? Ja, ljubi Jezus, kaj se da bo pa zgodilo, no? Eden bo pripeljal kuška na sprehod in bo otrok čisto navdušen, ko bo videl tistega kuška in to se bo zgodilo. Ne, zakaj zdaj rabiš telefon? Jaz mislim, da ogromno stvari, mega, če ga imaš, ima fliknega v avto, kaj bi en predal, če bi bila res, ne vem kaj, če bi neki tretji osebi moral nekaj pomagati. Drugač pa jaz se potrudim, da delam varno svojim otrokom. Če se bo karkoli takega zgodilo, bomo že rešili. Ja ne? Ni vse tako, zdaj moram pa ta hip takoj poklicati nekoga, dobiti in nekateri ljudje so tudi prepričani, da morajo biti zaradi službe dosegljivi ves čas in tako naprej. Ah, kje pa? Pa to je samo izgovor, a ne? In standardno je zvečer starši morajo pustiti telefone v dnevni, ne v spalnico nositi. Uro naj si uno vekarco staro navijajo, pa naj na njo ostajajo, če jo rabijo. Namesto telefona ne pa boža en druzga bo dober za njih pa za njihovo družino.
Ja, ta misel vaša je bila zelo simpatična. Ja. Ne imajmo ja. Po rokah telefonov, raje drug drugega tako, stisnimo v objem.
Če bi
ja.
Mame toliko otroke božali kot telefon,
manj dotikati.
Ja, kaj, to je tako bazična, tako osnovna zadeva, a ne dotik. Pri nas je pa zdaj samo še, kdo se ukvarja z dotikom veliko, tisti, ki se ukvarjajo z zlorabami. A ne? Zato, ker je tako iz mode, a ne? Da se sam še tisti dotikajo. Otrok pa to potrebuje bolj kot kruhno.
Z dotikom vzgajamo ste rekli. Ja. Marko, za vse ostale vprašanja bomo rekli poslušalcem, naj se obrnejo na vas info@vzgoja.si. Na spletni strani vzgoja.si tudi najdete knjige in ostale dejavnosti našega rednega sogovornika Marka Juhanta. Marko, zelo smo vam hvaležni, da si redno vzamete čas in z velikim veseljem marsikaj date na stran, pa pridete v studio, da vas lahko slišijo, da se z vami pogovorijo, da takole neposredno napišejo svoje vprašanja. Hvala lepa tudi poslušalcem za tokratno sodelovanje pri oblikovanju sobotnih pogovorov, zato da bi skupaj dobro sobivali, zato da bi vzgojili sebe in bili dobro upora tudi naši mladini. Hvala za vse nasvete.
Ja, hvala lepa za povabilo. Jaz bi povabil poslušalce, da če bodo res kaj spraševali, nekaj meni napišejo.
Aha.
Na marko.juhant@gmail.com direkt, naravnost, pa dobro. Se bodo dobili, da me ni, pa da me ne bo, ampak ko bo čas, se
boste odgovorili.
Odgovorim, ja, v doglednem času.
Se aha, dobro, lahko kar neposredno do vas.
Ja,
marko.juhant@gmail.com,
ja.
Marko, hvala.
Hvala za povabilo.
Lepo poletje, vse dobro vam in vašim.
Enako, enako.
Srečno.
Nasvidenje.
Za življenje.
Specialni pedagog Marko Juhant.